bibelnoter, og de er på hjemmesiden. Man kan downloade dem, der skulle være, jeg har ikke selv opdaget det, men eller selv gået ind og kigget efter det, at der skulle være en lille, under se Bibelen løs, en fil eller et eller andet under Markus evangeliet, hvor man kan trække på de forskellige ressourcer, der er der. Der er for eksempel overblikket, som I får i aften, der er Joy Bibelnoter, men så til det, så vil jeg nævne, at denne her bog, som er skrevet af Peter Kjærsgaard, er en rigtig god bog, hvis man ønsker sådan en ven sammen med Markus. Fordi den giver både overblikket, men den giver også spørgsmål, således man kan arbejde med den, således at den er lavet til også at være i en gruppe, og man kan diskutere ting. Så jeg vil bare anbefale den, og jeg tror, der ligger nogen dernede, som man kan få. Så det er Peter Kjærsgaard, som har skrevet den. Yes. Jeg har tænkt, jeg er ikke helt sikker på, om jeg tør gøre det endnu, men jeg har tænkt at lægge de noter, som jeg har for om aftenen, også ud på hjemmesiden. Det er bare, at mit dansk er så dårligt, eller jeg skriver meget dårligt, fordi jeg er meget rodet i min tankegang. Og så kan jeg 10.000 indvendinger med det, jeg har skrevet, så prøver jeg at tage højde for det, og så bliver det meget, meget rodet. Men til gengæld skriver jeg ikke så meget, så det er jo en fordel. Men jeg tænkte på det, fordi det kunne godt være, at nogle af de ting, som jeg fortæller om, at man ikke sådan helt kan huske det, og så skal man til at lytte til båndet og alle de her ting. Så det kan godt være, at det måske lige er nogle noter, som kan fylde op. Men jeg tænker lige over at overveje det, om de er gode nok til at komme ud. Så det var sådan mine indledende tanker omkring det her. Jeg tænkte på her, inden vi begynder på at åbne evangeliet, er der nogle spørgsmål fra sidst? Vi begyndte jo Markus kapitel 1. Jeg forsøgte at give et overblik over Markus evangeliet, hvem han var, hvad han gjorde, hvem han skrev til. Og så tog vi så de første to kapitler, og så et lille stykke til kapitel 3. Er der nogle spørgsmål, der kom enten ud fra det, jeg sagde, eller ud fra det, I selv har spekuleret, når jeg læste igennem? Er der noget, I har stødt over? Så kan vi tage måske en 5 minutter, 6 minutter, afhængig af, hvor meget det er, for at bearbejde det. I har læst, Markus? det er godt. Ja, okay. Vi behøver heller ikke gå videre i det, men hvis der er noget, I støder på undervejs, så er det vigtigt at spørge ind til det, fordi det er godt at få i hvert fald en anledning til at se, om man kan få den lidt mere lys på det. Det er meget, det er den måde, Jesus underviser på. Han taler, det vil vi se om lidt, han taler, og det trækker en interesse hos folk. Men dem, der virkelig får noget ud af det, det er dem, der spørger ind til det, og spørger ham om at åbne det for dem. Godt, men så lad os, jeg vil gerne læse et lille stykke fra Markus evangeliet, og det er fra Markus kapitel 3, og vers 7-12. Markus 3, vers 7-12, lige for at få os i gang igen. Og den første del af det, jeg vil tale over. Så Markus evangeliet kapitel 3, og vers 7-12. Og der står: Jesus trak sig tilbage til søen sammen med sine disciple, og en stor mængde mennesker fra Galilea fulgte med, også fra Judæa, fra Jerusalem, fra Idumæa, fra den anden side af Jordan, og fra landet omkring Tyrus og Sidon, kom der en stor mængde mennesker, som havde hørt om alt det, han gjorde. Og han sagde til sine disciple, at en båd skulle holdes klar til ham på grund af skaren, for at de ikke skulle mase ham. Han helbredte nemlig mange, så alle de, der var syge, kastede sig over ham for at røre ved ham. Og når de urene ånder så ham, faldt de ned for fødderne af ham og råbte: Du er Guds søn. Men han pålagde dem meget strengt, at de ikke måtte røbe ham. Godt, skal vi bede sammen. Himmelske Far, jeg takker dig for dit ord. Jeg takker dig for, at Markus skrev til sin menighed i Rom. og han havde dem specielt for øje, da han skrev dette. Men jeg takker dig for, at din Helligånd overstyrede de ord og har gjort dem aktuelle for din menighed igennem alle tider. Og vi ønsker nu at få det ud af det, som Markus havde på hjertet dengang, men at vi også kan føre det frem til os selv og vores dag og vores oplevelse her det 21. århundrede. Jeg beder dig om stor nåde til at kunne åbne dit ord, men jeg takker dig også, at du våger over dit ord. Du ønsker, at dit ord skal åbnes, og du virker, når dit ord åbnes. Og det beder vi dig om, at du må svare i dit mægtige navn, Herre Jesus. Amen. Godt. Selvom det ser meget lidt ud, det I har fået, kan man sige, I har fået sådan to sider, så er det et ret stort stykke af Markus evangeliet, vi skal igennem i aften. Men jeg har valgt at gøre det på den måde, fordi når vi kommer til næste gang, vi samles, så er det, at vi kommer egentlig til højdepunktet på den første del af evangeliet. Og højdepunktet, det er, at Markus evangeliet er de to. Det første kommer med den store bekendelse, som Peter aflægger omkring Jesus. Lige pludselig får han en åndelig åbenbaring om, at Jesus er Kristus. Han er den, som Gamle Testamentet lovede skulle komme til dem. Han er den, der vil forløse Israel. Han er den, der vil indfri alle løfterne og opfylde alle deres længsler og deres håb. Så det er den første store del af det. Og så vender evangeliet meget, meget klart efter. Når de er kommet til det punkt, hvor de anerkender Jesus for, hvem det er, så vender evangeliet, og det er meget, meget direkte, så kigger den mod Jerusalem. Den kigger mod korset, og den kigger mod det, Jesus er kommet for at gøre. Fordi det er vigtigt for Jesus, at det ikke bare er en bekendelse af ham som herre og konge, men de skal vide, hvilken form for konge han er. Og det er korset, der kendetegner det. Det går direkte imod vores opfattelse af, hvad en konge skal være. Derfor skriver Peter også i sit brev, kommentar, han siger, følg Jesus, din tjener og frelser. Og anden del af evangeliet viser for dem, hvilken type konge og hvilken type messias han er. Og det er meget vigtigt for Jesus. Så for at komme frem til det, så skal vi gøre et rimeligt stort indhug på evangeliet i aften. Der hvor vi var sidste gang, der indledte Markus sit evangelium. Han indleder ikke på en måde som de to andre evangelister, Markus, Matthæus og Lukas gør, som ønsker Jesus i relief. Matthæus i relief med Israels historie og ser ham som den, der er Davids søn, men kommer fra Israels æt, kan man sige. Han er en slægtshistorie fra Israel. Og Lukas går endnu længere tilbage. Han går tilbage til begyndelsen af det hele, og vil gerne have, at vi forstår, at Jesus er Guds menneske. Og de begge to kigger på os i Jesu barndom. Markus er slet ikke interesseret. Og ikke fordi han ikke er interesseret. Men det er ikke det, der er målet med hans evangelium. Hans evangelium er kommet til en kirke i stor, stor nød. En kirke, som oplever forfølgelserne, de første statsforfølgelser i Romerriget mod kirken. Før har der været forfølgelser, men det har været lidt lokalt. Og det har været fortrinsvis jøderne, der har forfulgt den kristne sekt inden for jødedom. Men nu kommer statsforfølgelserne. Og han skriver til en menighed, hvor skyerne trækker op, og han ønsker at indgive dem mod og håb til at følge den korsfæstede på hans vej, som er lidelsens vej, en vej, som bærer store omkostninger. Og for at give dem det mod, så overvalder han dem med at præsentere Jesus som denne mægtige frelser, som bryder i verden, og som med hans tilstedeværelse sætter tingene på plads og overvælder med Guds rige. Det er derfor Markus han skriver på den her måde. Han sætter det i relief til den situation hans menighed var i. Men selvfølgelig det som Markus har samlet sammen, det Peters øjenvidende beretninger om Jesus, som Peter har forkyndt, og som er generelt blevet den forkyndelse, som man har forkyndt over. Så man kan sagtens forestille sig, at der har været brudstykker, forskellige brudstykker af forskellige forkyndelser om Jesus, som kirken har virkelig værdsat, og som man har, man har samlet sammen. Bevidst taget de her brudstykker og samlet dem i det, som er en ny form for litteratur i verdenshistorien, som hedder evangelium. Og det er det, han siger. Så vi skal se det ikke som adspredte tanker, hvor man bare samler en historie om Jesus. Det er meget bevidst, hvad Markus har samlet. Også bevidst, hvad Matthæus, Lukas og Johannes samler om Jesus. Fordi det er ikke en biografi af Jesus. Det er ikke en historie om hans liv. Det er forkyndelse om, hvem han er. Og det er det, der gør evangeliet anderledes til anden historie. Det betyder ikke, at historien er usand. Tværtimod, de er nødt til at være sande, for at de kan have en effekt. Det nytter ikke noget at lyve og fortælle dit, at Jesus er en forkyndelse for, hvem han virkelig er. Så nu, vi sluttede sidste gang med det her, at vi så det første tegn af korset kom til udtryk i Markus evangeliet. Jeg læser lige vers 6 i kapitel 3. Der gik farisæerne straks ud, og sammen med herodianerne traf de beslutning om at få ham slået ihjel. Og det er tonen, den første tone, som Markus ønsker at fortælle os, der er et eller andet, der kommer til at ske her. Så nu går vi så videre, og på den første side af jeres ark, der er det, at vi vil se igen i den her del af evangeliet, som er hans tid, hvor han udvider sin forkyndelse i Galilea-området og videre omkring. Vi vil se, at fronterne trækker sig op. Mørke og lys, konfrontationerne. Og det er meget bevidst i Markus. Han er meget lige på og hårdt. Det her er det handler om. Han skærer igen. Der er ikke sådan bløde områder, hvor man kan sådan lige dase lidt. Her er det lige på og hårdt. Og det er sådan, Markus er, når han skriver. Måske er det, fordi han også havde behov for det i hans eget liv. Vi ser ham, jeg tror det er ham, vi ser senere hen i haven, den unge mand, som følger efter Jesus, og som så bliver næsten pågrebet, og han flygter ved at kaste sin kappe af, og flygter nøgen ud i mørket. Så han er interesseret, men han er bange. Senere hen ser vi ham også, i Markus evangeliet, men i Apostlenes Gerninger ser vi, hvordan han sammen med Barnabas, som var hans fætter, og Paulus tager på missionsrejse, men giver op. Og han på en måde svigtede, synes Paulus, at Paulus følte, at han kan ikke arbejde sammen med ham. Så det kan godt være, at hvis du er lidt ligesom Markus, lidt ligesom mig, sådan en lidt svag person, så har du brug for en stærk frelser. Og det kan være, at det er også, han taler ind i sit eget liv. Han har brug for at kende Jesus, den mægtige frelser. Så det er derfor, vi ser ham måske portrættere i hans portræt af Jesus, kommer til udtryk på den her måde. I det brudstykke, som jeg læste fra 7 til 12, der ser vi så, hvordan Guds rige fortsat udbredes igennem Jesus. Jesu myndighed og samtidig Jesu omsorg. Han har omsorg for mennesker. Og derfor så gør han helbredelserne. Han uddriver dæmonerne, og han underviser. Så det er sådan de her aspekter af Jesu tjeneste til udtryk. Man kan jo se her, og det er derfor Jesus han beder disciplene om at lade en lille båd stå til rådighed for ham. Fordi folk masser sig på. Så det indtryk, som Markus ønsker at give, og det er helt naturligt, sådan vil jeg også være, hvis jeg ved, at her er en mand, som kan helbrede min sygdom og redde mig ud af mange forskellige ting, så søger jeg ham. Og så er det bare om at komme først i køen og komme frem til ham, således at Jesus næsten bliver mast, og han trækker sig ud på en båd. Men vi vil se senere hen, at han trækker sig også ud, fordi Jesus har en større prioritet end at gøre mirakler. og det er at forkynde Guds rige. Han ønsker at få folk til at forstå, ikke bare opleve noget, der kan hjælpe dem i det her liv, men kan give dem et perspektiv til det evige liv. Og derfor så er undervisning meget, meget vigtig i Markus, selvom, og han gentager det igen og igen, at Jesus underviser, selvom han ikke gengiver meget af Jesu undervisning. Vi kommer til i aften et af de store brudstykker, som han vælger at gengive, men ellers fortæller Markus meget, at Jesus underviser. Vi så sidste gang, hvor folk, Peter siger, hvor er du? Alle søger efter dig. Kom nu, der er masser foran min dør, de venter på at blive helbredt. Og Jesus siger, nej, vi skal gå til andre byer, fordi jeg skal forkynde evangeliet der. Så hans prioritet er at komme ud med det budskab, som ikke bare kan forvandle dit liv nu, men kan forvandle det for evigheden. Så derfor er det så vigtigt i Markus. Så samtidig ser vi lige sætte scenen her, at det ikke kun fra Galilea, det ikke kun Kapernaum. Kapernaum, Bethsaida, har nogen sådan gjort de statistikker på, der måske har været omkring 3.000 mennesker, der har boet i det område, i de to byer. Måske mange flere langs med kysten, men deromkring. Så det var ikke store byer, men det var alligevel, vi vil se senere hen i aften, at 5.000 søgte ud til ham i ørkenen. Så det var mange mennesker, der søgte til Jesus. Flere end alt, hvad der var i de byer, som var deromkring. Så det er et varsel til kirken, at budskabet skal ud. Og budskabet skal ud. Og Sidon, som er i de hedenske områder, helt op mod nord i Libanon, til Idumea, som lå syd for Judæa. Så i hele strækningen af det, som vi kender som Israel i dag, og videre, der søgte folk. De søgte til mirakelmageren. Det er jo det, de kom for fortrinsvis. Jesus vendte til os at forkynde. Det både med Jesus, det er, at han, selvom han er den eneste og den fuldkomne blændende lærer, så gør han dette med det samme, siger Markus her. Han finder nogle andre. Vi så det sidste gang. Han fandt fire fiskere, som han ønskede skulle arbejde sammen med ham. Og nu ser vi ham udvælge 12 til at være med ham, til at forstå, hvem han er. Og han udruster dem med Guds udrustning til at arbejde sammen med ham i at udbrede Guds rige. Og jeg vil prøve i dag, måske lidt mere end jeg gjorde sidste gang, at prøve nogen at vende den hen mod os selv. Så sige, at du og jeg, som er her i dag, og som kender Jesus, og som vi er også blevet udvalgt af ham. Du har et specielt prædikat over dit liv. Du er udvalgt af Jesus til at være sammen, til at blive udrustet af ham, til at tjene i den tjeneste, som han sætter dig ud i. Det er et stort og et vidunderligt kald. Så med det samme, og det taler til os i kirken, at vi hele tiden skal tænke næste generation, næste generation. Vi ved ikke, om vi når hjem i aften. Vi kender ikke vores dages tal, og derfor skal kirken hele tiden i gang være i gang med at udruste dem, der kan bære faklen videre til næste generation. Og det er en omkostning, som kirken skal tage. Man kan jo sige, jamen Jesus, du taler meget bedre end mig, siger Peter. Men det er ikke Jesus. Du skal også gøre det, fordi min kirke går igennem svaghed, men jeg er med jer. Som vi lærer det. Så kommer vi til oppositionen. Med det samme nu ser vi, og nu er vi så i kapitel 3, vers 22, vers 20, og så frem til slutningen af kapitlet. Med det samme trækker Markus sig op den her opposition. Jeg indledte med at sige, at vi vil se lys og mørke konfrontere. Og mørket kommer fra en helt anden vinkel, end man venter. Og så der i vers 3, vers 20, så kom han hjem og samledes igen en skare, så de ikke engang kunne komme til at spise. Og da han sagde det, gik de hen for at få fat i ham, for de mente, at han var ude af sig selv. Det udtryk ude af sig selv, som Markus bruger der, det er det samme udtryk, som vi vil bruge og sige, han er vanvittig. Han er gået fra forstanden. han har mistet sin realitetssans. Det er så hans slægtning, det vil så sige hans familie, nære venner fra Nazaret, 30 kilometer væk. 30 kilometer har de hørt om de her rygter, og så har de valgt at gå de her 30 kilometer for at få ham i tale og få ham givet sans. Som angrebet kommer fra en helt anden vinkel, end vi forventer. Den kommer fra hans nærmeste. Du er blevet vanvittig. Du har mistet din realitetssans. Og det er jo en meget, meget grov misforståelse og fejlbedømmelse af Jesu tjeneste. Men det kommer fra dem, som er nær ved ham. Det advarer mig til at og vi vil se igen og igen i løbet af i aften, hvordan også disciplene misforstod ham. Og Jesus var nødt til at bore ind i det, og så sige, at I også blevet hårdhjertet. Så selvom vi ønsker at følge Jesus, så skal vi forvente, at lignende misforståelser, usikkerhed og sådan noget, kan godt komme op i mit liv overfor ham. Så det er det, den fortæller os om. Så kommer vi til det næste, og her er der ikke nogen misforståelse. Her kommer der står så, og de skriftkloge vers 22, der var kommet ned fra Jerusalem. Sidste gang så vi også de skriftkloge, men det var den lokale skriftkloge. De skriftkloge, det var dem, der var autoriseret til at tolke Guds lov og de jødiske traditioner, som var bygget op omkring Guds lov, således det vi kalder jødedom. Det var dem, der havde ret til at gøre det, fordi de havde sat sig ind i de store messer ned gennem tiden osv., og de havde den officielle og den korrekte tolkning på alle de her ting. Men nu er det ikke de lokale. Nu er den her vækkelsesbevægelse blevet så stor, at nu kommer man fra Jerusalem for at se på det her, for at bedømme det her. Og egentlig indledningsvis må vi sige, det er godt. Det er godt, de gør det her. Fordi i 5. Mosebog kapitel 13 og kapitel 18 står der om falske forførere, der vil prøve at føre Israel væk. Så det er godt, at der er nogen, der kommer med en åben bibel og med deres forstand, kommer og opsøger, er det her fra Gud, eller er det ikke fra Gud? Så det er problemet er, at for dem her, der er de helt sikkert ikke interesseret i at være åbne over for det. De truede af Jesus. Sidste gang så vi, hvordan han truede deres religiøse traditioner. Hvordan de havde fordrejet sabbaten til, at det blev til for sin egen skyld, i stedet for et udtryk for Guds ønske om, at mennesker skulle have hvile. Så blev den fordrejet. Og mennesker i deres religiøsitet fordrejer Guds sandheder, således at det bliver tungt åg at gå med. Og Jesus, han udfordrer det og anfægter det. Og nu kommer de så fra Jerusalem, fordi det vil de ikke finde sig i. Og det er den attitude, som gør, at de kan jo ikke benægte. De kan jo ikke benægte alt det, som menneskerne oplever. Befrielse fra dæmoner, helbredelse, store eller meget klar autoritet, fuldt lærer med stor myndighed. De kan jo ikke benægte det, og det er derfor, at skarerne kommer. Men deres svar er, det er Satan. Han er Satan. Og det er jo meget, meget klart. Jesu værk er Satans værk. Det er deres løsning på det her. Så her er konfrontationen mellem lys og mørke. Og så kan man sige, er det rej? Er det rigtigt? Bedømmer de rigtigt? Gør de ikke. De bedømmer med lukkede øjne. De vil ikke se sandheden. Og Jesus, han prøver at bore ind i det der. Så siger han, hvordan kan det være, at hvis det er Satans værk, at det ødelægger Satans værk? Satan, hvis han er i gang med at ødelægge sig selv, så er der noget helt igennem galt. Selv, kan man sige, den dummeste fjende vil ikke gøre det. Så han siger, når I ser mennesker løst af dæmoner, når I ser mennesker helbredt fra sygdom, forløst og mulighed for at leve et helt nyt liv, når I ser Satans rige og alt det, der er i opposition imod Gud, blive rullet tilbage, hvordan kan I med jeres åbne øjne sige, at det er Satan? Og så advarer han. Og det er en advarsel, der går ned gennem kirken, hele vejen ned. Han siger, pas på. Det kan godt være, at I kan sige noget imod mig. Men hvis I vælger, så bruger han det her udtryk, at bespotte Helligånden, så er der ingen håb for jer. Og hvad betyder det? Bespottelse af Helligånden, det er egentlig at sige, at det som Gud gør, som Helligånden gør, det er Satan, der gør det. Hvis du siger det, at det Gud gør, det er Satan, jamen så kan du aldrig blive frelst. Fordi du vil bekæmpe det. Du vil aldrig tage imod det. Du vil synes, at det skal være det, du bekæmper hele tiden. Og ved at gøre det, så kan du ikke blive frelst. Og det er egentlig det, bespottelse mod Helligånden er. Det er ikke nødvendigvis noget, du siger i affekt mod Gud. Mange, eller ikke mange, en del af mine venner i stor nød og har sagt de der ord mod Gud. Og har været bange for, at nu har de bespottet Helligånden, og nu vil det. Det er ikke et spørgsmål om det. Det er meget klart, Jesus gør det meget klart, den måde han udtrykker sig på. Det er en fortsættende, bevidst afvisning af Gud. Og hvis du fortsætter bevidst at afvise Gud, og kalder det for Satan, som du skal bekæmpe, men du ikke kommer til tro, så kan du ikke overgive dig selv til ham. Du kan ikke modtage det evige liv. Så derfor er det så alvorligt. Jeg tror, det er den eneste måde, den her tolkning, det på den her måde, det er det, der hænger sammen med resten af skriften, der taler om det her. Men så er det også en advarsel til os om at passe på, når vi ser åndelige ting ske, at vi ikke er følsomme over for, at det er Gud, der virker. Og det advarer også mod at for hurtigt om andre, som vi måske ikke er enige i, at de er Satans redskab. Det er en meget stor advarsel i det. Der var en meget, meget kendt og meget, ikke bare kendt, men anerkendt kristen i England, som hed Lord Shaftesbury. Og Lord Shaftesbury, han brugte mange af sine penge for at bygge hjem for børn forældreløse. Meget anerkendt, meget god mand. Meget sådan en stort redskab i det, man kalder den evangelikale vækkelse. Han levede på samme tid, eller han var en gammel mand på det tid, hvor William Booth, frelsens hærs store sådan mand, han begyndte sit arbejde. Og Shaftesbury var så bange for det, Booth var i gang med, at han sagde om Booth offentligt, han er antikrist. Og William Booths søn, han sagde til sin far, far, hvad tænker du på? Hvorfor forsvarer du ikke dit arbejde? Og William Booth, han sagde det på den her måde, han sagde, jeg har min tillid til Gud. Hvis han har sagt noget, som ikke er sandt om mig og vores arbejde, jamen så vil Gud lade vores arbejde fortsætte. Og det var det. Han skulle ikke bekæmpe det der. Men det fortalte om, at Shaftesbury, så meget var han fikseret, så anderledes var Booths virke med hornorkester og måde ud på gaden og alle de der, så anderledes til den der raffinerede, sådan aristokratiske, sådan kvalitetsmusik, som kom fra den anglikanske kirke, at det kunne han slet ikke acceptere. Og derfor var han bange for det, og troede, det var antikrist. Så det er en advarsel for os alle sammen. Lad os bedømme, men bedømme ud fra de frugter, der kommer. Det siger Jesus også til os. Så oppositionen. Og så slutter den af med endnu en overraskelse. Den slutter af med, at hans slægtninge kunne ikke få ham i tale. De synes, han var gået fra forstanden. De kommer så hjem til Nazareth, og så sender de familien. Mor og brødre afsted. Nu må I standstamme ham der. Selv i Jerusalem taler de om ham. Han har fået et ry at være en dæmon. Dæmonbesat. Han udfører Satans værk. Nu må I få ham i tale. Og de sender familien afsted. Bringer skam over jeres familie. Bringer skam over vores by. Nu må det standse det her. Og de opsøger Jesus. Og Jesus sidder og underviser en masse mennesker i et hus. Og nogen kommer og siger, din mor og dine brødre, de er derude, og de kalder på dig. Jesus kender situationen, og han siger, min mor og mine brødre, det er dem, der sidder her. Min egentlige familie, det er dem, der ønsker at fremme Guds arbejde, ikke dem, der prøver at hindre Guds arbejde. Så vi ser Markus trække op, angreb fra forskellige, direkte angreb fra de religiøse i Jerusalem, og de her indirekte angreb fra venner og folk, man egentlig har tillid til. Så det er ikke nemt, det her, at være en kristen. Det er så baggrunden til kapitel 4. Og jeg ved ikke, om hvornår I vender jeres, men jeg er nødt til at vende min side nu. Men nu er jeg så fremme ved kapitel 4, lignelsen om sædmanden. Den, jeg talte over for nogle søndage siden, eller sidste forrige søndag, jeg kan ikke huske, herinde. Det er vigtigt, at forstå den her baggrund. Markus har sat den her baggrund, før han sætter den her, de her lignelser frem. Og nu plukker han så, hvad var det, Jesus underviste? Og det er den eneste, den her sektion, og så Markus 13, er den eneste gengivelse, større gengivelse af Jesu lære. Så der kommer to i Markus evangeliet, det her er så den første. Men vi er nødt til at forstå baggrunden, for at vi virkelig forstår de her lignelser. Så der er en baggrund af en atmosfære af vantro over for Jesu tjeneste. Og så kommer Markus meget klart ned på at undervise os i, hvad Jesus lægger vægten på. Markus beretter om Jesu uddrivelse af dæmoner. Han beretter om Jesu helbredelser. Men han underviser ikke om den. Han forklarer ikke, hvordan man skal gøre det og sådan nogle ting. Vi kan godt udlede ting fra den måde, Jesus gør det på. Men Markus trækker ikke længere andet, end han beretter om det. Men det han gør, det er, at han prøver at sætte os ind i, hvad det er for et budskab. Og så kommer han her, og det er meget vigtigt, at vi forstår det her. Markus lægger vægt på Jesu undervisning og hvad den gør. Den første, det er den første lignelse, som Jesus taler over, det er den lignelse om sædmanden. Og jeg tror, jeg nævnte det oppe i min prædiken. Det er alle tre evangelister, bruger den lignelse. Matthæus, Markus og Lukas, de bruger alle sammen den lignelse. Og så derfor er det en vigtig lignelse. Vi skal virkelig forstå, at det her er vigtigt, fordi ellers gentager vi den det ikke. Og det er en nøglelignelse. Og nøglen, der er to nøgler i den her lignelse. Og hvis du skal forstå lignelserne, så siger Jesus, så skal du forstå, hvad nøglerne er. Og lignelser, det er illustrationer, fortællinger, illustrationer af jordiske sådan situationer, men som har en himmelsk budskab i sig. Så det er definitionen på en lignelse, at det er illustrationer af himmelske sandheder. Historie med himmelske sandheder. Og den har det at ønske at vække folks opmærksomhed. Forestil jer, det er friluftsmøde. Masser af mennesker. Jesus står ved søen. Han er nødt til at råbe højt. Han taler meget klart. Og han taler højt, således at alle kan forstå det. Så han bruger billeder. Han bruger illustrationer, fordi det kan folk henvise. Det kan være, at lignelsen om sædemanden er, at han ser en mand gå op med sin plov op. Han siger, himmeriget er ligesom det. Og så peger han på det, der, og folk kigger hen på det. Åh ja, men det kan de godt forstå. Og hvordan det er. Og jeg forklarede dertil gudstjenesten, hvordan, som er så anderledes i den måde, hvor vi så efter vi har pløjet. Men i Israel på det tidspunkt, der såede de. Der såede de først, og så pløjede de bagefter. Og det giver så forståelsen, hvorfor at han sår på jordbund, som egentlig ikke vil normalt være det, som man vil så på. Fordi man kan ikke se det, indtil man har pløjet det. Så ved man ikke, at der kan man sige, klippe under det. Væk med det. Det vigtigste at komme til nøglerne, som Jesus er. Og der er to nøgler. Den første nøgle, det er, Jesus er sædemanden. Han sår sit ord ud i verden. Og du og jeg, tilhørende, vi er jordbunden. Det er meget vigtigt, hvordan vi hører hans ord. Og en tredje ting, vi skal være opmærksom på, der er modstand. Der er modstand udefra, Satan, som kommer og får ordet, nå, hvad var det? Og så tager opmærksomheden væk, rød tanker under prædiken, nå ja, jeg skal lige huske at slå varmen til, eller et eller andet, eller hvad det måtte være, jeg siger ikke, at det ikke er vigtigt, men sådan nogle ting, hvis Gud er i gang med, så skal vi forvente, at der er et angreb, også et åndeligt angreb omkring os. Jeg tror, C.S. Lewis i hans bog fra Helvedes Blækhus skriver det så fantastisk godt, når, at ham her, den kristne, sidder der, og så bliver han optaget af hende deres hat foran ham, og siger, det var da en grim hat, og alle de der ting. Og imens lyder evangeliet, fanger det slet ikke, hvad det er. Så vi er han er sædemanden via jordbunden, og hvordan vi hører det. Det er jo den udvendige angreb, men der er også to indvendige angreb. Den indvendige angreb, det er den jordbund, som fantastisk forkyndelse, fantastisk forskyndelse. Og så kommer man ud, sådan har jeg været i min tid, styrket fra kirken, og så kommer jeg ud blandt mine ikke-kristne venner, og så, det der med Jesus. Jesus. Og så trækker jeg mig lidt ind, og prøver ikke at gøre mig selv bemærket, og alle de der ting, sådan bange for at være åben om ham. Og Jesus siger, det kan være, hvis det er sådan, så modstand, hvor man giver efter for modstand imod Jesus og hans ord, jamen så er det som om, at det ord kan ikke få lov til at få rødder og spire og bære frugt. Et andet angreb kommer fra bekymringer. Fuldt ud optaget af, jeg har ikke tid, og jeg skal på arbejde, og hvad hvis jeg bliver fyret næste år, så er jeg nødt til at arbejde ekstra nu, og bekymringer gør, at man har ikke tid til at sætte sig ind i, hvad Jesus siger, og så siger Jesus, så har det den effekt, at det ord, som er blevet sået, er egentlig god jord, men det bliver eller også er der en anden, at man har så meget lyst til at virkelig få det mest ud af det her liv, og få det mest ud af det lige præcis nu, at det sådan havde jeg det lidt, før jeg blev en kristen, at det der med religion kan jeg gøre, når jeg er gammel. Nu skal jeg bare leve. Men det kan være, at det, som er blevet sået, som egentlig var en tiltrækning, det har jeg ikke haft tid til, og så bliver det kvalt fra mit liv. Men der er også jordbund, som tager imod. Og jordbund, som tager imod Jesu ord, som anerkender det og værdsætter det, og som adlyder det, sætter det i gang i deres liv, og så siger, er det det her, du mener? Er det sådan her, jeg skal gøre? Og så gør det. Og selvom det virker, et lille sædekorn virker så lille og så ubetydelig, så bærer det 30-fold, 60-fold, 100-fold. Og for tilhørende var det overvældende, fordi den normale høst i Israel var 10-fold. Så Guds effekt, Jesus siger, når det sætter det her ord i gang i dit liv, så får den en mægtig. Så går han videre til den næste lignelse, som taler om lampe, som er på en, kan man sige, på lampestanden. Og det er ham, der er lampen. Han er himlens lys. Den er skjult nu. Folk kunne ikke se. Hans familie kunne ikke se. Hans slægtninge kunne ikke se. Oppositionen fra Jerusalem ville ikke se. Men han siger, en dag vil den her lampe afsløre alt. Og så siger han, jo mere du lytter til, hvad jeg siger, jo mere vil du få ud af det. Jo mere du sætter dig ind i det her, jo mere det bliver eksponentiel vækst i dit liv. Men til gengæld, hvis du afviser det, selv det du har fået, vil blive taget fra dig. Det vil ikke have nogen effekt i dig. Så derfor lyt, siger Jesus. Hør! Han siger det meget klart. Hør! Og så siger han, så begynder folk at tænke, jamen, hvordan virker det her? Du siger dit hvordan kan dit ord have effekt i mit liv? Så siger han, det er ligesom, når du sår i din have. Du ser jo ikke. Du går ud og sår, og du aner ikke, hvad der sker. Eller jeg aner i hvert fald ikke, hvad der sker nede i jorden. Det er gemt, og det virker ikke, og er der noget, og sådan nogle, der sker ikke noget, og sådan nogle ting. Men sådan er det. Sådan er det med Guds ånds virkning og hans ord, det virker i dit liv, og lige det frugt selv. Det bærer frugt af sig selv. Og så går han, så siger han, ja, men Jesus, det der lille plante, den ser så ynkelig og så svag ud. siger, ja, det kan jeg godt forstå. Prøv at se på sennepskornet. Se, hvor lille det er. Men når du først får det sået i din have og givet det vand og sådan noget, så bliver den største af de buske, som du har i haven, og er meget større end alt, selv himlens fugle kommer i. Og han siger, Guds mystisk kraft igennem det her ord. Så lad til at have en effekt i dit liv. Jeg kan opleve, eller jeg har så ofte oplevet, at tænke på, jamen, der er så få, som lytter til det her. Og i verden omkring mig, så bliver Bibelen foragtet åbenlyst. Åbenlyst foragtet. Åbenlyst sagt, at løgn og humbug og sådan nogle ting. Jeg føler selv, at jeg slet ikke duelig egentlig til, i forhold til hvad det burde være, ikke duelig til at gøre det her. Og alle forkynder, tror jeg, har den der følelse af det her. Det er hele tiden. Og Guds rige og kirken og alt det, du står for, Svend, det virker så svagt og egentlig er så uvedkommende. Puh, det har du ret i. Og så hører jeg Jesus. Så siger han, det kan godt være, det ser ud sådan der, men Gud er i gang. Og en dag vil det blive afsløret, at det var netop det, han brugte til at udløse sit rige i verden. Det er det, lignelsen om sennepskornet handler om. Og så opsummerer han med at sige, lyt. Markus siger, han taler til folk i lignelser. Jeg gennemgik, hvad han mente med det der meget vanskelige ord, som han citerede fra Esajas op til gudstjeneste, så det vil jeg ikke komme ind på nu. Men jeg vil bare komme ind på det på den her måde. Tal de lignelser. Folk ønskede at lytte til den. De synes, det er godt. Han taler i aften. Vi tager ned og lytter til, hvad han har at sige. Så det tiltrak dem. Men Jesus på en meget interessant måde. Han tiltrækker, men på samtidig slører. Det er ikke umiddelbart klart. Fordi han ønsker, at du engagerer dig i det. Hvis ikke du engagerer dig i det, hvis ikke du stiller spørgsmål til ham, så er det bare, nå, det var da interessant, og ja, god ord, og så går man væk, og så har det ingen effekt. Han ønsker, at du skal interessere dig for det, og søge ham i det. Hvis han på det her tidspunkt ikke havde talt de lignende, som man havde sagt, venner, jeg er Gud i menneskeskikkelse, kommet til verden for at frelse jer fra jeres synder. De vil have stikket til indtilgjort ham, afvist ham som en fanatiker, de vil slet ikke have lyttet til ham. Jesus vidste, de havde så meget bagage herop, at de kunne slet ikke høre det. Han var nødt til at få det ind. Hans disciple kunne ikke høre det. Når han taler i Johannes 6, så siger alle, eller så mange af hans disciple, det er en hård tale, det kan vi ikke høre. Og så vender han sig til sin apostel, vil I også gå, og siger, vi kan ikke, du har det evige livs ord. Når du taler, så siger det et eller andet, men vi fatter ikke, hvad du mener. Men det siger mig et eller andet herinde. Så Jesus, han var nødt til at sløre det her budskab. Sløre hans egen væsen. Altid han talte lidt på en skjult måde. Mente han virkelig af mig Gud? Mente han, at han kunne tilgive synder, eller var det bare, at han udtrykte, at Gud sagde, at den her person. Så der var hele tiden den her usikkerhed for dem. Men vi ser efter, hvad han mente. Men til at begynde med, så var han nødt til at bygge det her op. Og derfor siger Markus, at han talte i lignelser. Jeg vil slutte meget. Jeg burde have sluttet for et par minutter siden for den første halvdel. Men jeg slutter med lige de sidste fra 4:35 til 5:43. Ikke gå igennem dem så meget. Men fra den her forkyndelse, så trækker Jesus dem bort, og så kommer der fire eksempler på, hvad det vil sige, når Guds rige bliver udløst i verden. Fire undergerninger, som viser Guds frelsende magt i den storhed. Således du ikke skal være i tvivl. Fordi Markus har efterladt os der. Ja, men Markus, det ser så svagt ud. Skal jeg virkelig give mit liv til det? Og jeg er ikke sikker på, jamen, kommer det overhovedet op af den jord? Og sådan nogle ting. Og så tager Markus og siger, kom med, Svend. Jeg ved godt, du er bange, men kom med. Og lad mig vise dig fire aspekter af Jesu liv og tjeneste, som gør, at du har tillid til ham. Det skal nok komme op af jorden. Bare have tillid til ham. Og så har han fire eksempler. Fire eksempler på syndefaldets konsekvens i verden. Det første, det er naturen i uorden. Naturen og kaoskræfter, naturen i den tsunami, naturen i dens tyfoner, naturen i dens jordskælv, ude af kontrol, ødelæggende i en vidunderlig verden, som vi har, kan tage 100.000 mennesker på et kort øjeblik. Det er rigtig, rigtig alvorligt. Og Jesus er i den båd sammen med dem, og han sover. Og de vil gå ned, og de råber til sidst, Jesus, hvad sker der? Er du ligeglad med, at vi dør? Og så rejser han sig, og med et enkelt ord og udtrykket, som bliver brugt på græs, det er sæt mundkurv på stormen. Han sætter mundkurv på stormen. Han siger, ti, vær stille. Og så kommer der to mirakler med det samme. For det første stanser, men det andet store mirakel, som vi ikke altid tænker over, er, at bølgerne stanser også. For de der bølger, og det er meget umuligt, hvis I har haft en storm, det ved spørg Gunnar, når han har været ude at sejle, hvis der har været en storm, så man er ude i stormen, så er der masser af bølger, det forventer man. Næste dag er der lige så mange bølger. Men her, alt bliver stille. Og disciplene tænker, hvem er han? Men hvad sagde Jesus til dem? Han tager en anden vinkel ind i det her. Han sagde, har I ikke tillid til mig? Har ikke tillid til, at jeg kunne bare blive ved med at sove? Jeg har styr på jeres liv. Og det er han også i dine storme. Markus taler til en menighed, som er i forfølgelse. De ser stormen omkring sig. Jesus, sover du? Men Markus' budskab til dem, ja, det kan godt være, vi synes, han sover, men han har styr på det. Han har styr på den her storm. Så hvil i. Og det er egentlig det ret udfordrende budskab. Det var ikke, det var godt, I vækkede mig. Hvorfor vækkede I mig? Så det næste, det er Satan, dæmonerne. Og vi ser dæmonerne, som har 6.000 dæmoner, legion, der har slæbt sig ind i en stakkels hedning, og som er blevet udskudt af hans landsby, og de kan slet ikke tæmme ham, og han er derude. Og så meget ondskabsvirkning har de i hans liv, at han prøver at dræbe sig selv, men kan ikke. Og så kommer Jesus til hans egen, og han slæber sig ned mod Jesus, og dæmonerne, de anerkender, hvem Jesus er med det samme, og de råber, og de er bange for, at nu kommer dommen, fordi de ved godt, hvem Jesus er. Og så er det, at Jesus ved, det er ikke kommet til den endelige afslutning af Satan nu. Det er det ikke kommet. Så når de begynder at sige, du må ikke sende os bort for den her egen og sådan nogle ting, så er det, at Jesus giver dem tilladelse til at gå over i svinene. Men ved at han giver dem tilladelse til at gå over i svinene, så afslører han dem for, hvem de virkelig er. At de er ondskabsfulde, de er ødelæggende, og de er farlige kræfter. Og de svin, som ikke er et menneske, som kan stå noget af det imod, de er bare ført over afgrunden og i dybden og dør. Men denne her mand, ikke med noget hokus pokus, ikke med noget, nu kalder han på en masse forskellige navne for at få ham løs. Et enkelt ord. Far ud af ham. Så Jesu autoritet, stærk, og manden bliver løst. Og så meget bliver han løst, at der står om ham, at han får sin forstand igen. Han får tøj på kroppen, og han er der bare. Helt sig selv igen. Løst. Fuldkommen løst. Markus siger, Jesus har magt over dæmonerne. Dæmonerne, det kan godt være, at de anerkender, hvem han er, men de har ingen magt over ham. Han kan befale dem alt. Der er ingenting til at true Jesus Kristus. Og manden, han er så taknemmelig. Han siger, jeg vil bare være sammen med dig. Lad mig bare få lov til at være sammen med dig. Og Jesus siger, nej, jeg har en anden opgave til dig. Gå hen og fortæl mennesker. Gå hen til dit eget hjem. Fortæl dem, hvad Gud har gjort for dig. Hvad Herren har gjort for dig. Og manden, han adlyder. Og han går. Han vil hellere den vej, men han er en rigtig disciple. Han adlyder sit kald. Og går ud og forkynder Jesus. Så det er det, som... Så der er de to stormens kræfter, eller naturen i dens uorden, kaoskræfterne, dæmonerne, og så kommer han tilbage til området omkring Kapernaum, og så ser vi ham angribe sygdom og død. Sygdom i en kvinde, som har brugt alle sine ressourcer, som er udstødt af hendes samfund, fordi hun har blødninger, og det i Israel var det, at hvis hun havde blødninger, så var hun uren, og hun var uren hele tiden. Hun kunne ikke gå i synagogen, hun kunne ikke komme i templet, hun var udstødt. Der er den skam, der følger det. Hun har brugt alle sine penge på det her. Hun har intet håb. Andet end at der er en, der hedder Jesus, der går forbi. Og i al hemmelighed går hun op for at røre ved ham. Og hun mærker kraften, Guds kraft kom igennem hendes liv, og hun mærker det der. Og Jesus mærker det også. Og han siger, hvem var det, der rørte mig? Og disciplinen siger, hallo, vi bliver alle mennesker røre på dig. Nej, der er en, der har rørt mig med tro, siger Jesus. Og så standser han, og alle er i gang, hvad er det her, hvad er det her? Og så trækker han hende frem, fordi han, det er så vigtigt for Jesus, at den dame bliver ikke efterladt i overtro. Altså her er mirakelmageren, her er magikeren. Det ønsker han slet ikke, at hun skal forstå det her. Så han tager hende og siger, din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Han ønsker at sige, det er ikke overtro. Din tillid til mig, det er det, der har frelst dig. Det er ikke noget, at du har rørt ved et stykke tøj, eller fået et eller andet mærkeligt over dig. Det er fordi, du har tillid til mig. Det er det, der har løst dig. Gå bort i fred. Du har ikke mere skam mere omkring dit liv. Du går ind i fuld genoprettelse. Og så er der, og så, mens alt det her foregår, så er der en mand, der står og tripper. Han siger, nej Jesus, kom nu. Min datter, hun ligger for døden, og det er derfor, jeg kom ned for at få fat i dig. Kom nu. Hvorfor bruger vi tid på det her? Og så kommer det frygteligste budskab, en far kan få. Din datter er død. Nej. Havde vi nu gået fra båden direkte hjem, havde der været håb. Og nu kommer det her. Og Jesus vender sig til ham, og så siger han, stol på mig. Stol på mig. Og så går de videre, og han går sammen med Jesus, og Jesus sagde, have tillid til mig. Og så går de videre. Og så kommer han til huset, og det er endnu værre. Nu bliver det bekræftet, det er ikke bare et falsk rygte, det bliver bekræftet, alle grædekonerne står der, og de græder, og de hyler, og alle de her ting. Og Jesus siger, stands med det der, ud med jer, hun sover. Sover, og så latterliggør de ham. Vi ved, vi er professionelle, vi ved, når et menneske er død. Nu skal ikke komme her og sige, at hun sover. Ud med jer. Fordi han ønsker at skjule, hvad han gør. Han ønsker ikke at være en eller anden stor, hey guys, kom herover, nu skal I se det her. Nu skal I se. Nej, ud med jer. Fordi han ved, at hvis de kommer med sådan en attitude til ham, så bliver de bare endnu mere hårdhjertet. Så bliver næste krav, om kan du ikke lige flytte det der bjerg for os også? Så han vil slet ikke gå ind på det der. Så han siger, ud med jer, og så tager han de nærmeste, hendes mor og far, og tre af hans disciple, og der åbenbarer det ham. Og så siger han, det jeg har set her, det siger jeg ikke til nogen. Det siger jeg ikke til nogen, indtil langt senere. Han er så anderledes til os. Han er så fuldkommen. Han er så ydmyg. Han er så god, skal vi bede sig. Vidunderlig frelser, vi kender en, som hedder Jesus. Du har gjort de her vidunderlige ting, og du er i gang med at gøre det også i vores liv, og det takker vi dig for. Tak for, at du har åbenbaret dig for os. Tak for Markus, som har bevaret de her beretninger for os, og vi beder, at de må opbygge os i vores ånd. Amen. Godt. 10 minutter, så kommer vi her tilbage igen. Så de næste to kapitler, og jeg skal prøve at speede lidt op og ikke komme med for mange illustrationer måske. I skal om på den anden side af jeres ark, i hvert fald der, hvor der står 6:1-12. Det er sådan i Markus evangeliet, at det er sådan, at vi ser, når der er et
ofte når der sker et eller andet, nogle gange er det et angreb, så slutter han der, og så er det som om Jesus tager en anden vinkel og går i gang igen. Så nogle gange er modstand til, at Jesus går ind i den der konfrontation, men så tager han overraskende et nyt angreb. I forsvaret, i hæren i hvert fald, når vi angriber et sted, hvis vi angriber et sted, og så det ikke lykkes, jeg siger ikke, at hæren gør, men hvis vi angriber et sted, så går vi aldrig tilbage det samme sted. Vi skal altid finde en anden vinkel. Det er den måde, taktikken er. Som militærmand eller som hærmand, så søger man altid andet. Man går jo aldrig ind i den samme fælde en gang til. Så herren er overraskende. Han går ind i en ny vinkel, og det er det, vi ser her. Og vi ser oppositionen, og så ser vi Jesus tage en ny vinkel. Så han søger tilbage til Nazaret. Familien, slægtningerne kom derfra. Familien kom derfra, og nu går han direkte hen for at henvende sig til den. Jeg tror ikke, det er den samme beretning, som vi ser i Lukas 4. Hvor vi ser i Lukas 4, han siger, Herrens ånd er over mig. Ja, han har salvet mig til at forkynde gode nyheder. Jeg tror, det kom lige præcis efter hans fristelse. Da han kom hjem fra ørken, så tog han hjem først til sin by, og så begyndte han der. Det passer måske ikke helt. Han var i gang med sin tjeneste, men så i Lukas 4, så ser vi ham der i begyndelsen af hans tjeneste. Nu er vi ret langt hen i hans tjeneste, hvis vi følger lidt kronologisk det, som Markus gør. Så jeg tror, det er en senere beretning. Og det er en senere beretning, som måske den første beretning, ud med dig, ud med dig, kan man sige, som de næsten slår ham ihjel der i Lukas 4. Så familien bliver sendt, slægtningen bliver sendt, familien bliver sendt for at stanse for ham der. Nu tager han konfrontationen med dem direkte, og så tager han hjem til Nazaret. Og de har hørt alle de her beretninger, og de er meget optaget af det. Og så er det, at igen Markus illustrerer for os, hvordan modstand mod Guds rige kan komme. Og modstanden kommer her ved, at de siger, han er jo arbejdsmand. Han er jo bare en arbejdsmand. Det var ikke det, som normalt de her rabbiner, de store rabbiner, de var sådan polerte og store universitetsgrader og sådan nogle ting. Han er bare en arbejdsmand, og han kommer og belærer os. Så lige den der, jeg ved ikke om det her er rigtigt. Og så kommer det næste lille angreb på herrens person, det er, jamen, vi kender ham jo. Vi kender ham, siden han var barn. Der er ikke noget specielt med ham. Vi kender hans familie, vi kender hans mor. Og måske lige præcis det der med hans mor, og ikke hans far, eller ikke Josef, men hans mor, afslører måske, jamen vi ved alt om ham. Han er født uden for ægteskab og alle de der ting. Han kan umuligt være et eller andet stort, i hvert fald ikke større end os. Og så om Jesus, at han undrede sig, prøv at se kapitel 6, vers 6. Jesus undrede sig over deres vantro. Og det er jo det, at nogle gange, hvis vi er for familiære med ting, så tror vi bemægtiger os den. Og Guds rige gik forbi den by. Den rørte ikke ved Nazaret den dag, andet end nogle få enkelte, som havde tillid til Jesus. Men Jesus ville ikke arbejde, hvor der er vantro. Det er imod hans natur. Og det er den første, eller det er den næste konfrontation mellem lys og mørke. Og så kommer der noget nyt. Så modstand, og så kommer der en ny vinkel. Og den nye vinkel for at udbrede hans rige, det er, at det er ikke ham, der gør det mere. Nu gør han det igennem sin apostle. Og han sender sine apostle ud to og to til at videreføre hans tjeneste. Og det er, han udruster dem. Og så siger han noget meget interessant til dem. Han siger, I skal kun tage det, I lige præcis har på nu, jeres sko og jeres stav, ikke mere. I skal ikke tage mere med. Og så kan man sige, okay, hvorfor? Nej, Gud, det er Guds arbejde det her. Det er Guds arbejde. Tag det, I har med, og så er det Guds arbejde. I skal ikke sikre jer. Det er Gud, der udruster. Det er Gud, der skaber sit forsyn. Der, hvor folk tager imod jer, tager imod det. Der, hvor folk afviser jer, så skal I advare dem, at de står Hvis ikke de tager imod det her budskab, så står de over for Gud som dommer en dag. Og det skal I illustrere for dem. Og det, det taler til os om, det er, at Jesus, han ønsker total afhængighed af Gud. Vi vil se det senere hen næste gang. Vi vil se en meget, meget klart illustration, og der tror jeg, vil bruge lidt mere tid på det her. Men jeg tror, vi skal forstå det på den her måde. Jeg tror ikke, det ord, som Jesus sagde, tag ikke andet med, end lidt lige det, I har med, at det skal gælde for altid. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det var til den her specifikke situation, den tid, lige præcis i den mission. Fordi vi ved senere hen i Lukas evangeliet, ved slutningen af hans tjeneste, så siger han til dem, før sagde jeg til jer, I ikke skulle tage noget. Nu skal I tage noget. I skal tage det, som kan beskytte jer, osv. 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 Så det er ikke sådan, at vi altid, når vi skal ud og udbrede Guds rige, skal ikke have noget med. Så har vi misforstået det her. Men det er for at understrege for os det her Guds arbejde. I kan kun gøre det ved, at faderen virker igennem jer. Uddriv dæmonerne, helbred de syge, det er Guds arbejde. Da Jesus var her, der så mennesker Guds rige på jorden. De så det fysisk foran deres øjne. Det som så vi ser senere hen, det er, og Johannes bruger det her udtryk, det er tegn. Det er tegn. Det er tegn om det rige, der kommer, men det ikke altid er der. Vi skal ikke forvente, at det her altid er der. Vi skal forvente, at dæmoner bliver uddrevet, folk bliver helbredt. Men når det er, så er det tegn på den endelige rige. Det er ikke sådan, at det er for alle hele tiden, alle de her ting. Sådan opfatter jeg det her. Også vi vil se i den anden del af Markus evangeliet, når vi kommer efter næste gang, der er kun to undergerninger, der bliver gjort. Kun to undergerninger. Og det er med for at illustrere, at Markus har et budskab i det her. Så han sender dem ud. De kan gøre alt det, som Jesus, de har set Jesus gøre, men det er underlagt Gud. Totalt underlagt Gud. De skal så, når Gud sætter dem for den opgave, skal de gøre det. Men de har. Det er ikke sådan, at de kan presse en knap, og så, eller trykke på en knap, og så sker det. Sådan er det ikke. Det er Gud, der styrer det her. I er totalt afhængige af Gud. Totalt afhængige af Gud. Det er det budskab, som kommer igennem her. De bliver så sendt ud, og de kommer tilbage. Vi ved fra de andre evangelier, de er henrykt over, at de har været med til det her. Og der er masser af mennesker, siger Markus, og Jesus ser, at der er tid til, at de får noget hvile. Og så trækker han den bort. Men det, inden vi kommer til det, så kommer der en mærkelig passage. En mærkelig passage om kong Herodes, om Johannes døber. Helt, man kan næsten føle ud af sammenhæng med lige det her. Men det er igen korsets skygge, som Markus ønsker at bringe for os. Hvorfor bruger han så stor en del af evangeliet på Johannes døber? I begyndelsen af evangeliet, der blev Johannes døber lige sat i relief i et par vers, og så var det det. Men nu bruger han næsten et helt kapitel på Johannes døber. Det er, han har en mening med det. Det er ikke bare tilfældigt, når jeg skal lige have hele den her beretning med. Han har en mening med det. Fordi Johannes døber, som vi vil se, det som Markus ønsker at sige her, på den her del af evangeliet, det er den vej Guds profeter. Det er skæbnen for Guds profeter. Guds profeter bliver hadet af verden. Guds profeter bliver ødelagt af verden. Guds profeter bliver ikke taget imod af verden. Tværtimod, det er imod den. Ligesom, som Johannes døber var tegn på, Elias, han kæmpede mod en ond dronning, Jezebel, og en svag, ond konge, Ahab. På samme måde ser vi Herodes og Herodias, hans hustru. Og Herodias, det var hans niece, som han havde giftet sig med, men ikke blot med det. Hun var gift med hans yngre bror, Herodes Philip, men hun blev skilt fra Herodes Philip for at gifte sig med storebroren. Skandale. Herodes havde fraskilt sig sin nabatanske hustru, Og det her, det var bare, men ingen turde sige noget om det, undtagen Johannes Døber. Fordi hans budskab af omvendelse, det galt alle. Guds rige gælder alle. Og han forkyndte høj og lav. Men fordi der var noget storpolitik i det her, så kunne det blive opfattet som en oprør mod den lokale konge Herodes, så han blev sat i fængsel. Men Herodes, han var lidt overtroisk, og han kunne godt lide Johannes Døber. Han vidste, det var en god mand, det var en hellig mand. Og så, hvis I, når I læser beretningen, så hans hustru Herodias, som havde Johannes Døber, og bare ventede på en anledning for, hvordan hun kunne komme af med ham. Og det fik hun så igennem den her fødselsdagsfest, hvor hun sender sin datter ind til at danse meget seksuelt foran alle de her, og så får hun kappet, og hun ved lige præcis, hvad hun vil. Hun er lige præcis. Så snart den lille pige, eller den lille kvinde på giftefærdig alder, kommer til moren og siger, jeg må få alt, mor, hvad skal jeg bede om? Hun er ikke i tvivl. Johannes Døbers hoved. Johannes Døbers hoved. Og den unge kvinde, hun bliver ikke chokeret, hun går bare frem og så siger, jeg vil have Johannes Døbers hoved. Så ægelt, så grotesk, så ondskabsfuldt, så nedladende. Sådan en, som Bibelen siger, den mægtigste profet af alle Gamle Testamentets profeter, Johannes Døber. Sådan et skæbne af den lille, måske 16-årige kvindes dans, gør, at han bliver slagtet, ydmyget, dræbt og smidt ud af ham som værende. Og Markus siger, det er Guds profeters skæbne i den her verden. Og han trækker det op for at forberede os til, hvad Jesus har at sige om sig selv næste gang. Så det er en, hold da op, sker der det med Guds profeter? Og det er det budskab, som han ønsker skal komme igennem. Så ser vi Jesus trække sine disciple bort, og så kommer han til det sted, hvor de skal have hvile. Måske havde de hvile ombord på båden, væk fra alle, og så går de i land, og så er der masser, 5.000 mennesker, er strømmet ud i ørkenen, helt derude, hvor ingen normalt kommer, undtagen kragerne, der vender, så søger de derud for at finde Jesus. Jesus ser deres åndelige hunger, og han føler for dem, og han bruger tid på at undervise dem. Og så kommer der nogle interessante ting ud af det her. Han underviser dem, og hans disciple, de er sådan, og han bliver ved med at undervise dem. Og de siger, nu skrider de så ind til Jesus. Nu må du tænke lidt praktisk. Alle de her mennesker, 5.000 mænd, og vi ved fra de andre evangelier, at der er kvinder og børn også. Nu skal de have noget mad. Du kan ikke bare blive ved med at undervise dem. Og Jesus siger til dem, okay, så giv dem noget mad. Hvad? Skal vi give dem mad? Vi har ingen mad. Og vi har ingen penge til at få dem mad. Vi skal passe på, når vi bryder ind over for Jesus. Så bliver de lige pludselig sat på det her. Så siger de, så bring hvad I har. Hvad har I? Og så kommer man med de 5 fisk og 2 brød. Eller er det 2 fisk og 5 brød? Nej, 5 fisk og 2 brød. Og så kommer han med den. Og så mangfoldigt gør han det. Og han bespiser hele den her store. Og de står bare der. Og så tænker jeg, burde vi have virkelig at bruge ind i alt det her? Hvem er den her person? Og hvis de havde blevet der, så havde det været godt. Men deres tanker, ligesom mine tanker og måske dine tanker, går videre. Det er bare fantastisk. Det her, det er bare helt vildt. Vi har været der før. Sådan har Peter følt, da det skete alt det foran hans hus. Og wow, jeg er på det her. Og det spreder sig igennem hele den der menneskeskare. Ham her, han er bare overvældende. Hvis vi har ham som konge, så bliver det bare fantastisk. Og med det samme dæmper Jesus det hele. Han sender disciplene bort, ind, ud til båden med jer. Skarne, nu må I gerne tage hjem. Tak fordi I kom. Væk. Jamen, og der står om disciplene, at de er hårdhjertet. Hvad tænker han på? hver eneste gang, der er en god anledning til, at vi virkelig får gang i bålet, så standser han det. Det fatter jeg ikke. Og så sidder de, man kan se, de sidder på båden, når de tænker sådan. Og Jesus, han sender alle bort, han går op. Og det er anden gang i Markus evangeliet, at vi ser, at han går op alene for at bede til Gud. Gud, din vilje ske, ikke menneskers vilje. Hele det her med at bringe Guds rige ind i verden er så fin-tunet af Gud. Det skal være lige præcis på den rigtige måde, ellers går det galt. Det bliver mennesker, der opfatter det på en måde, som gør mennesker store og ikke Gud stor. Og det vil Jesus aldrig. De forstår det ikke endnu. Og derfor de ved ikke helt, hvem han er endnu. De har ikke fået den åbenbaring fra Gud. Han er bare ved at forberede dem til den åbenbaring. Der skal ikke gå Messias fast i det her endnu. I er slet, slet ikke klar til det. Og han sælger det. Imens er det nat, klokken 3 om natten, efter Jesus er færdig med at bede, så kan han se, at der er en storm, der blæser deres båder. Og hvis I har været i Galilea, omkring Galileas sø, så kan man se langt ud over søen. Og herren han så det, han ser, at de roer, men strømmen er imod dem og sådan nogle ting. Og så ved han, at han skal give dem. Han skal jo bygge den her tro op i dem. Så han går ud til dem, ud til båden. Han ser dem i deres nød, han våger over dem, og han går ud til dem i deres storm. Og når han kommer ud, så bliver de rædselsslagne, fordi de tror, at det er et spøgelse, der kommer. Og så står der det der mærkelige, og jeg havde det op med bedemødet her, da vi var sammen sidst, står, at han ville gå forbi dem. Gå forbi? Hvorfor ville du gå forbi, herre? Og det er sådan nogle udtryk, som Markus bringer, som man tænker, hvad? Ja, jeg forstår ikke det her. Hvorfor vil han gå forbi? Og det er som om, at Jesus igen ønsker at understrege for dem. Det kan godt være, at I har snød. Det kan godt være, at I har problemer. Jeg våger over jer. Jeg er med jer. Jeg behøver ikke komme ind i jeres båd og ændre tilstanden. Men for at I ved, at jeg kan gøre det, så gør jeg det. Og så går han ind i båden, og stormen lægger sig. Og husk på, Markus skriver til folk, som skal gå ud som martyrer. Hvor Gud ikke griber ind. Hvor Gud enten sover. Eller hvor Gud, hvor er du nu? Og han ønsker at fortælle dem, han er der. Han er der, han har styr på det. Hvil i, at han har kontrol over dit liv, over alle ting. I sidste ende vil det gå godt. Så det er det budskab, som kommer. Og disciplene, de har svært ved at fange det. Men sådan må vi høre, hvad der, når Markus siger det, så må vi ikke sige, ja, de dumme disciple. Vi er nødt til at sige, er det også sådan, jeg har det i mit liv? Og stormen, som Jesus igen lægger, igen et udtryk for dem, alt er underlagt Jesus. Og tag det med hjem i dit liv. Hvis dine børn ikke virkelig følger Guds vej, hvis du bliver misforstået, hvis du bliver sat ud på en sidespor, fordi folk, hvis ting går imod dig, han våger over dig. Han ved, hvor du er. Han har styr på det. Han går med dig. Det er det, Markus ønskede sin menighed fik fat i, og det, jeg tror, det er det, Guds ånd ønsker, vi skal have fat i. Og det fører så frem til den sidste del af det. Og hvis jeg lige læser 6:53-56 lige sidste, og så siger lige kort noget omkring kapitel 7. Men igen får vi sådan en opsummering af Jesu tjeneste. 6:53, og da de var kommet over søen, nåede de i land ved Genesaret og lagde til der. Og da de kom op fra båden, genkendte folk ham straks og skyndte sig rundt i hele egnen og begyndte at bære de syge på borge hen, hvor de hørte, han var. Og hvorinde han kom ind i landsbyer, byer og gårde, lagde man de syge på torvet, og de bad ham om, at han måtte bare røre ved kvasten på hans kappe, ligesom den dame, som havde gjort det, som vi så tidligere kapitel 5, og alle, der rørte ved ham, blev frelst. Udtrykket frelst på græsk kan betyde helbred eller frelse, som vi nu udtrykker det der. eller som det bliver brugt her. Så det er at opsummere igen, for Markus siger til kirken, han er Guds rige. Når hvor han er, der er Guds rige, og hvis du er sammen med ham, så har du adgang til Guds rige. Og så kommer næste angreb. Næsten som om vi hver gang vi får et sådan virkelig indhug, så kommer et angreb. Og farisæerne og de skriftkloge stadig fra Jerusalem, de store, de leder efter alt. Og nu er de gået ned i småtingsafdelingen. Nu de kan ikke finde noget på Jesus. Det der med, at han var dæmon, og det tror folk slet ikke på. Hvordan kan Gud gøre det, hvis han er en dæmon? Og det vil de slet ikke acceptere. Så de er efter ham hele tiden, overvåger hver ting, der sker. Og nu er de nede på sådan noget så banalt, at dine disciple, de vaskede ikke deres hænder før deres måltid. Puh! Wow! Det var rigtig, rigtig alvorligt, det her. Vaskede ikke dine hænder? Hvad tænker du på, Peter? Vasker du ikke dine hænder? Det er du opdraget til at vaske dine hænder. Du har ikke vasket dine hænder. Og Jesus, han siger, ej. Men det er ikke derfor, han siger det. Fordi Herren er ikke mod hele Gamle Testamentets hellighedsritualer. Men han siger, I er totalt fejlbedømte. Nu lægger I vægt på håndvask. I lægger vægt på renhed. De lægger vægt på, hvad man spiser og nogle ting. Og det er meget fint. Men alle de ting er kun symbol på, hvad åndelig renhed skal tale til jer. Åndelig renhed er langt, langt alvorligere end det her rituel renhed. Og så siger han, I er hyklere. I er hyklere, fordi I udgiver jer selv for at være så religiøse rene, så ritualistiske rene. Og alle må sige, ja, han vaskede sine hænder, ja, han spiste kosher, ja, han gjorde det på den måde, og alt, jamen, han er bare rigtig, rigtig god. Og så siger han, og man indeni, der fordrejer I Guds ord. Og så siger han, det ser så pænt ud på ydersiden, men I fordrejer Guds ord, således at ting, der er rigtig alvorlige i Guds ord, at man skal ære sin mor og sin far, og man skal passe på dem, når de bliver gamle, der sniger I jer udenom, fordi I siger, jamen i 4. Mosebog, jeg ved godt, det står i 2. Mosebog kapitel 20, om det der med ham, men i 4. Mosebog, der står det om, at hvis man laver et løfte om noget, så skal man holde det løfte. Og far, desværre, jeg har lovet, det her skal være helligt for Gud, så derfor kan du ikke få det. Og han siger, I fordrejer skrifterne efter, hvordan I, det passer lige præcis ind i jeres måde at leve på. Men I giver jer udtryk for, at I er så religiøse rene. I er hykler. I er hykler. I siger tingene med jeres ord, som Esaias sagde, men indeni er I rådne. Og så kalder han, så siger han, hør her. En af de næste hører her, som Jesus siger. Og så kalder han hele skaren sammen. Så siger han til skaren, nu skal I høre, hvad renhed, hvad Gud mener om renhed. Renhed, det er ikke noget, du spiser, og så bliver du uren. Det er bare symboler på den indre renhed, som Gud ønsker. Kilden til urenhed er ikke derude, kilden er herinde hos jer. Og det er inden fra jeres personlighed, at utugt, vrede, mor, alle de ting, 14 ting nævner han i det her. Det er indenfra. Det er langt alvorligere, end om man ikke har vasket hænder, når man kommer hjem fra markedet. Langt, langt alvorligere. Og hans ord til os i det her, det er, forkynder som Svend, pas på, hvordan du forkynder Guds ord. Du kan gå så meget op i en lille smule teologi, at du kommer helt ud af balance med, hvad Gud mener med hans ord. Du skal ind og finde Guds hensigt med det, han har sagt, siger Jesus. Og ikke fordrej det ud af det. Så derfor er det et kald til os, om at virkelig forstå Guds ord i dens helhed, således at vi kan forstå den også i dens dele. Og ikke overdrive en enkelt del i forhold til noget andet. Fordi hvis I gør det, siger Jesus, så kan I fordreje skrifterne så meget, at I til sidst bliver ligesom farisæerne, ligesom de skriftkloge, som læste deres Bibel, men kendte ikke Gud. I kan læse jeres Bibel og ikke kende Gud. I kan læse jeres Bibel, og I kan gøre ting efter jeres Bibel på en sådan måde, at I mister helt forståelsen af, hvem Gud er. Så det er rigtig alvorligt. Jeg har været med til